Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyirdi ki, jurnalistlərə apel edəcəklər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
101.7 FM.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Bilirsiniz. Atmaca atırsınız.
Dədə-babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üstə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
101.7 FM.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar salır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər bir arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq altında öyle qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
101.7 FM.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radiosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacak ondan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'du.
İnsanın ki medeniyetin elinansılar. Qarışqa kimin olar?
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nef qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq. Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
We'll be right back.
dinləyir. Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Qafqaz Qovşağı proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Qafqazın bəzi ölkələrində doğum azalıb. Bu öz yerində bu haqda ötən dəfə danışmışdıq, bu dəfə isə ondan danışacaq ki, Qafqazda ölüm halları da artmaqdadır və Qafqazlıların ölümünə səbəb olan xəstəliklərdən danışacaq. Bəs bilirsinizmi, Qafqazlılar ən çox hansı xəstəliklərdən dünyalarını dəyişirlər? Hər üç ölkədə ilk üç yerdə hansı xəstəliklər gəlir? Bu xəstəliklər niyə belə çoxdur? Burada sosial-iqtisadi durumun, streslərində pay varmı? Havanın suyun çirklənməsi də təsirsiz ötüşməyib yəqin ki. Bu dəfə bu suallara cavab axtarmışıq. Maraqlıdırsa, qulağınız bizdə olsun. İndi isə anonslar gəlir. Ermənistanda əhali daha çox xərçəngi təhlükəli sayır. Nəyin ki, AIDS-i, yəni SPID-i. Niyə səbəbi haqqında az sonra?
Bugün bəd xəstəliklər daha çox yayılıb. Onlar bizim cəmiyyət üçün daha təhlükəlidir, nəinki AIDS.
Azərbaycanda ürək damar xəstəliklərindən ölənlərin sayı doğrudan mı çoxdur, yoxsa həkimlər ölüm kağızında başqa xəstəliklərin adlarını yazmaq istəmirlər?
Özü sarılıq olsa da ayrı başqa diaqnoz qoyub, dərmanlar verirlər.
Niyə Qafqazlılar vərəmə yoluxanda bunu gizlətməyə çalışırlar? Gürcü həkimlər bunu necə izah edir və xəstəni necə yola gətirirlər?
Həkimə vaxtında müraciət etməklə yanaşı, əhali bir şey də bilməlidir. Vərəm rüsva edici xəstəlik deyil, o infeksiyon xəstəliklərdən biridir.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Həm də qorxdum da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Ariz qəmlər əlindən ürəyim şişmiş idi. Zənn edirdim edəcəkdir mənə çarət ciyərim. Bəxti mən husimə bax, mən bu təmənnadı ikən başladı şişməyə üzü qarə ciyərim. Mirzə Əkbər Sabirdən stat gətirməyim təsadüf deyil. Rəsmi məlumatlara görə Azərbaycanda insanlar daha çox qan dövranı, ürək xəstəliklərindən, bir də bəd xəstəlişişdən və tənəffüs orqanları xəstəliklərindən, həm də vərəmdən ölürlər. Yenə də deyim, bu rəsmi rəqəmdir. Təkcə ötən il 30 minə qədər adam ürək xəstəliklərindən vəfat edib. Düşünmək olardı ki, gündəlik həyatda stresin artdığı, şair demiş, ariz qəmlərin çox olduğu bir dönəmdə, üstəlik də azərbaycanlıların emosional çılğın olduğunu nəzərə alanda bu normaldır. Amma bununla razılaşmayanlar da var. Niyə, nəyə görə? Şəhla Sultanova bu haqda danışacaq. Öncə bir sorğumuz gəlir.
Mən heç bir xəstəlikdən qorxmuram.
Ən çox məni düşündürən xəstəlik isə son zamanlar AIDS.
Boğaz ağrısı. Dözümüm yoxdur onun o belə sancısına.
Hepatit, B, C.
Siz konkret hansı xəstəlikdən qorxursunuz?
Qorxduğum xəstəlik o xəstəliklərdir ki, 20-ci, 30-cu illərdə onların kökü kəsilmişdi. Və onun müqabilində ortaya çıxan daha yeni dəbdə olan xəstəliklərdir. Viç infeksiyasıdır, quş qripidir və sözsüz ki, bir şeyi də unutmaq olmaz ki, vaxtı ilə bunun qarşısını alınan profilaktik işlərə indi önəm verilmir.
Psixiki xəstə. Psixoloji cəmaat çox pis vəziyyətdədir. Baxın, görün cəmaatın sifətini şəhərdə qara, gərgin emosiya buraxır. Mühüm xəstəlikdir ha bu. Yəni, böyünləri hər ikinci adam Azərbaycanda psixoloji durumunu yoxlamaq lazımdır.
Bu, Aygün Muradxanlının keçirdiyi sorğuydu. Buna görə ona təşəkkür edirəm. İndi isə əvvəldə də dediyimiz kimi Şəhla Sultanovanın
reportajı gəlir. Bu ilin yazında xəstəlikdən ölmüş yaxın qohumuna səhv diaqnoz qoyulmasından danışan Afət xanım deyir ki, ona nəinki səhv diaqnoz qoyuldu, hətta səhv ölüm kağızı yazıldı.
Özü sarılıq olsa da ayrı başqa diaqnoz qoyub, dərmanlar verirlər, çoxlu sistem yeritirlər. İki başqa xəstəlikdir. Vəziyyəti ağırlaşır, ağırlaşan kimi onu operasiya edirlər ki, güya içəridə qida borusu çatlayıb, operasiya olundu, oradan sağ çıxmadı. Ölüm kağızına yazılır, qaraj yarın serozu.
Səhiyyə Nazirliyinin Statistika və İnformatika İdarəsinin müdir müavini Mehdi Əmrahovun verdiyi məlumata görə, keçən il Azərbaycanda ölümlərin səbəbi daha çox ürək damar xəstəlikləri olub.
Ən birinci öldürən xəstəlik bu qan dövran sistemi xəstəlikləri. Məsələn, keçən il 29.713 nəfər ancaq qan dövran sistemi xəstəliklərini olub. Bura həm infarkt da daxildir, insult.
Amma bu yaxınlara da səhiyyə sahəsində statistika ilə məşğul olan həkim Süleyman Cəbrayılovun sözlərinə görə bu rəqəmlər reallığı əks etdirir.
Həqiqətən ürək damar sistemi xəstəliklərinə ölənlərin sayı çoxdur. Amma siz bunun üstünə gəlin ki, diaqnostikası çətin olan xəstəliklər, ya diaqnostikası mümkün olmayan xəstəliklərlə ölüm zamanı demək olar ki, bütün hallarda ürək xəstəliyi yazılır və ölüm araşları verilir. Bunun da əsasında statistika formalaşır. Bura hamı qarışır. Statistiklər də qarışır, siyasətçilər də qarışır, tibb personalları da qarışır, geri tibb personalları da qarışır. Və nəticədə xüsusən keçmiş SSR məkanında yaranmış ölkələrdə bugünə qədər bu statistikanı həqiqətə yaxın ortaya qoymaq hələ ki mümkündür.
Həkimin sözlərinə görə burada başqa səbəblər də var.
Bu ölüm haqqında, yəni bu səbəb haqqında ölüm şəhadətnamələri verməyi bir çox üstünlükləri var dırnaq arası. Məsələn, həkimlər fikirləşir ki, Buzqar bir kənddə vərəmdən yaxud da ki, bədxasiyyəli şişdən ölümün haqqında şəhadətnamədə bunu göstərsəm, məndən əsas tələb edəcəklər. Yoluxucu xəstəlik idisə deyəcəklər ki, niyə görə vaxtında buna yoluxucu xəstəlikləri uçota alan, dispanseriyada uçota alınmayıb və s. və ilaxır, başım ağrıyacaq. Amma ürək damar xəstəliklərinə ölüm səbəbini göstərəcəm, heç kimdə maraqlanmayacaq. Öldü aparırlar, dəfn edirlər.
Həkim Adil Qeybulla isə deyir ki, statistik rəqəmlərin təhrif olunması səhiyyə sahəsinə ciddi ziyan vura bilər.
Həm proqnoz məsələsində, ümumiyyətlə xəstəliyə yanaşma məsələsində, sonrakı profilaktik tədbirlərin seçilməsi məsələsində düzgün yanaşmaya imkan vermir. Nəyə diqqət yetirmək daha çox və necə yetirmək, hansı səmtdən yetirmək?
Səhiyyə Nazirliyinin Statistika İdarəsinin rəsmisinin dediyinə görə ən çox ölümə səbəb olan ikinci xəstəlik törəmələrdir.
Eldiyində ərçən xəstəliyi çox geniş yayılıb, çox cavanlaşıb. Burada demək keçən il ərzində 6517 nəfər dünyasını dəyişib ərçən xəstəliyi.
İnsan ölümünə səbəb olan üçüncü növ xəstəlik isə tənəffüs yolu xəstəlikləridir. 2800 adam keçən il bu xəstəlikdən dünyasını dəyişib. Mehdi Əmrahovun dediyinə görə son 6 ilin statistikasında bu 3 növ xəstəlikdən ölənlərin sayında artım müşahidə olunur. Sadəcə 2001-ci ildə qan damar sistemi xəstəliyindən ölənlərin sayı azalıb, amma sonrakı illərdə sürətlə artır.
Bu həmkarım Şəhla Sultanovanın reportajıydı. Növbədə Ermənistandan reportajımız olacaq. Bu ölkədə isə əhali xərçəngi daha çox təhlükəli sayır. Onların qorxusunun əsası varmı? Cavab az sonra dalğanı dəyişməyin.
Siyasətdə ağzını açəndə sənətdə qadağa olur.
Cəfə gələndə cəfəsi olurlar, yap gələndə yapsı olurlar.
Xoşbəxt o gəlinlərdir ki, onların qaynanaları siyasətlə məşğuldur.
Mənim Heydər Əliyevlə Qarabağ məsələsində mövqeylərim ayrılır.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
Когда они ворвались в парламент, я объявил об особом положении.
Görək, mən nəyi satmışam, hamaq satmışam, hara satmışam, kime satmışam?
Gürcistanda deyirlər ki, bu Gürcüdür, Tatarlar deyirlər ki, bu Tatardır, Belarusiyada deyirlər ki, bu Belarusdur, halbuki mən Azərbaycanlıyam.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyibdir ki, jurnalistlərə əfv eləyəcəklər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manatıma pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
siz de her seher saat 8'de
101.7 FM AM 1530 ve 1296 tezlihlerinde.
Seher saat 9'da ise
101.7 FM'de.
Haber eteri dinleyin.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Bu dəfə Qafqaz Qovşağında Qafqaz ölkələrindəki xəstəliklərdən danışırıq. Azərbaycandan reportajımız oldu ilk bölümdə, indi isə sıra Ermənistandadır. Ermənistanda ötən il müxtəlif xəstəliklərdən ölənlərin sayı təxminən 30 min olub. Bəs hansı xəstəliklər daha çox ermənilərin həyatına son qoyur? Erməni həkimlər bununla mübarizə apara bilirlərmi? Asmik Simbasyanın reportajında bu suallara cavab tapa biləcəksiniz.
Հայաստանում տնելիության անկում և տարես տարի մահացության աճ է նկատվում։
Ermənistanda doğumun aşağı düşməsi ilə yanaşı ölüm hallarının artması da müşahidə olunur. Misal üçün 1990-cı ildə müxtəlif xəstəliklərdən təxminən 22 min adam ölmüşdüsə, 2000-ci ildə bu rəqəm 24 mindir. Ötən il isə müxtəlif xəstəliklərdən ölənlərin sayı 27 min nəfər olub. Milli Statistika Xidmətinin məlumatına görə ən çox ölümlə nəticələnən xəstəliklər belə növbələnir. İlk yerdə ürək damar xəstəlikləri gəlir, ikinci yerdə bədxasəli şişlər, daha sonra tənəffüs orqanları xəstəlikləridir. Yerevan küçələrində söhbətləşdiyimiz sakinlər bu gün hansı xəstəliklərdən daha çox qorxursuz sualını belə cavablandırdılar.
Տեսուր հատկապես որ հիվանդություններից են վախենում։
Ես վախնում քաղցկեղից ամենաշատը։ Ինք ավելի տարածված է, կարծում եմ դա։
Մենը հեշ իդեն ցուխ բետխաստելի շիշլեր գործուտ։ Բու խաստելին գարանմա իհտմալը դահա ցուխտու։ Նայնչի գիցին, յանի սպիդին։ Գիցե յոլխմանն գաշնի բյտեր ալման մումքին օսա դա խերցեն խաստելի լա։ Սուֆետ բետխաստելի շիշլերդեն ջիդիր մուբարիզա պարմախ մումքին դի։
Բոլոր հիվանդություններն ինչ որ հետ
բյուտուն խաստելիլեր թալքելդի, ամա մեն դշնուրեմ քի բետխաստելի Şişlər daha qorxuldu, onlar müalicə olunmur.
Kaskeğ nə ordev, inki çi buzum?
Yerevi kaskeğiz. Ne ordev, şorcapat?
Məni xərçəng xəstəliyi qorxudur. Ermənistanda ətraf mühit çirkləndiyindən xərçəng xəstələrinin sayı da artır. Bizdə ağaçları, meşələri durmadan qırırlar və əlbəttə bu adamların səhhətinə təsir göstərir.
Evdəyi hər kəndirə darmı, artıqan zarvusiyam buraya.
Mən xərçəngdən qorxuram. Sağalmaz xəstəlikdir.
Yerevi, amina tarasvas, ընդհանրապես հասարակության համար
Bugün bəd xəstəli xəstəliklər daha çox yayılıb. Onlar bizim cəmiyyət üçün daha təhlükəlidir. Nəinki AIDS. AIDS də təhlükəli ola bilər, amma indi yox, gələcəkdə. Bugünsə daha real xəstəlik bəd xəstəli şişlərdir.
Espaynim qarzikov işqamor lüsum şifumem, paxskəri xəntirin avansortu.
İskapes sa şat lürş probleme. Ayz tari çarırak.
Əslində, İrəvanlılar haqlıdırlar. Bəd xəstəli şişlər bugün üçün daha ciddi problemdir. Təkcə bu il bəd xəstəli şişlər 5000-dən artıq adam ölümünə səbəb olub. Artım aydın görünür. 1990-cı və ya 2000-ci ildə bəd xəstəli şişlərdən 3500 adam ölüb. Fanarcan adına Milli Onkoloji Mərkəzinin rəhbəri Ayrapet Qalstiyanla xərçəngin artma səbəbləri haqqında danışırıq. O deyir ki, başlıca səbəb ətraf mühitin çirklənməsidir. Günbəgün ağacların sayı azalır. Nəqliyyat vasitələrinin sayı isə çoxalır, eləcə də daxili amillər də təsirsiz ötüşmür.
Bəs pakas azdətüsün çünən nəyev nərkin qorxunları.
Bizim hər addımbaşı sağlam həyat tərzi haqqında danışmamız təsadüfi deyil. Sağlam həyat tərzi nədir? Düzgün qidalanma, istirahət və idman. Mən heç siqaretdən danışmıram. 3 il əvvəl bizdə qanun qəbul olundu ki, ictimai yerlərdə siqaret çəkmək qadağandır. Amma yenə də hər yerdə siqaret çəkirlər.
Արկելվես սխելը, բայց ամենուրեք ծխում են։
Չարյակ ուրուցքներով հիվանդների բուժումը կատարվում է պետ։
Բուգին Ermənistanda bəd xəստəli şişlər dövlət hesabına pulsuz müalicə olunur. Həkimlər deyirlər ki, xəstəliyin effektiv müalicəsi üçün onun vaxtında aşkarlanması ən vacib şərtdir. Milli Onkoloji Mərkəzi mütəxəssisləri indi xərçəng əleyhinə proqram hazırlayırlar. Layihə tezliklə Səhiyyə Nazirliyinə təqdim olunacaq.
Qasnel Arohçapahutyan Naxararutyun.
Naxararutyun eyr hertin qınır.
Nazirlik də öz növbəsində proqramı hakimiyyətə təqdim eləyəcək. Əgər o təsdiqlənərsə, əminəm ki, bu sahədə müsbət dəyişikliklər ola bilər.
Qlinen.
Tayvan çortnerit voç fox sertanotayin
Rəsmi məlumatlara görə hər il Ermənistanda ürək damar xəstəliklərindən orta hesabla 14 min adam ölür. Bu, bəd xəstəlik işdən ölənlərin sayından təxminən 3 dəfə çoxdur. Mütəxəssislərin qənaətincə bu sahədə ən böyük problemlər ürəyin işemik xəstəlikləri, infarkt, miokard və beyin damar xəstəlikləri ilə bağlıdır. O ki, qaldı tənəffüs orqanları xəstəliklərinə, bu xəstəliklərdən ötən il ölkədə 2000 insan ölüb. Səhiyyə Nazirliyinin baş terapevti Andranik Vaskanyan deyir ki, ağciyər xəstəliklərinin və eləcə də bronxial asmanın artmasından narahatdırlar. Andranik Vaskanyan da xəstəliklərin çoxalmasına başlıca səbəb kimi əlverişsiz ekoloji vəziyyəti göstərir.
Դրան առավել նպաստում է ոչ բարենպաստ էկոլոգիական վիճակը։
Մենք այսօր քաղաքաշինության մեջ մեծ
Bugün şəhər tikintisində böyük yanlışlıqlara yol veririk. Hər yerdə böyük binalar tikirik, torpağa asfaltı döşəyirik, əhalini torpağa ünsiyyətdən məhrum edirik. Amma unuduruq ki, bunun üçün xüsusi normalar var. Torpağın müəyyən hissəsi açıq qalmalı, asfaltla və ya betonla örtülməməlidir.
Vərçin 15 tarihleri intazqom Grete Yerk.
Son 15 ildə Ermənistanda vərəmdən ölənlərin sayı isə 2 dəfə artıb. 1990-cı ildə bu xəstəlikdən 92 nəfər ölmüşdüsə, ötən il bu rəqəm 2 dəfə çoxalıb. Ermənistanda bu xəstəliyin müalicəsi hər kəs üçün pulsuzdur. Mütəxəssislər isə bir məqama diqqət çəkirlər ki, vərəm müalicəsi olan xəstəlikdir. Yeganə problem odur ki, xəstəlik vaxtında aşkarlansın. Amma təəssüf ki, çoxları bu xəstəlikdən əziyyət çəkməsini gizlədir və müalicə olunmamağa üstünlük verir.
Takçının mən irənc qarqavicaka yev çən bujvum.
Basatak vətəngavur banchi tuberkuloz.
Bu tamam təhlükəsiz xəstəlikdir. Vərəm vaxtında aşkarlananda xəstə müalicə oluna, sakitcə yaşaya işləyə edə bilər və bu halda ətrafdakılara təhlükə törətməz. Amma xəstə vərəmə yoluxmasını gizlədirsə və üstəlik müalicə olunmursa, xəstəlik getdikcə inkişaf edir və yan yörəsindəkilərə də təhlükə yaradır. Beləliklə, xəstənin özünü də sağaltmaq mümkün olmur.
Bu, Yerevandan Asmik Sımbatyanın reportajıydı. Onunla sizi Arifə Kazımova tanış etdi. Az sonra Gürcüstandan reportajımız olacaq. Bu ölkədə xəstəliklərin sıralaması necə gəlir? Damar Çıqovaninin reportajında.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfasılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildə elə mənim ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzində qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıyıq, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azadlıq radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Proqramın ilk bölümlərində Azərbaycandan və Ermənistandan reportajlarımız oldu. İndi isə növbə Gürcüstandan göndərilən reportajlardır. Gürcüstan Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə bu ölkədə ən çox ölümlə nəticələnən xəstəliklər belə sıralanır. Qan dövranı xəstəlikləri, bəd xəstəlişişlər və tənəffüs orqanlarının xəstəlikləri. Yəni, elə Azərbaycanda və Ermənistanda olduğu kimi. Amma Azərbaycandan və Ermənistandan fərqli cəhət odur ki, hökumət bəzi proqramlar reallaşdırır. Mövzunu Tamar Çıqovani davam etdirəcək.
Sağlam olmağın formulası çoxdan məlumdur. Sağlam həyat tərzi, normal sosial-iqtisadi durum, yüksək və hər kəs üçün əlçatan olan səhiyyə xidməti beləliklə xəstəliklərin qarşısının alınması. Təəssüf ki, nəzərə baxımdan bəlli olanı təcrübədə reallaşdırmaq çətindir. Həkim-nevroloq Saraçaşvili adına Kliniki Nevrologiya və Neurocerrahiya İnstitutunun Nevroloji Klinikasının rəhbəri Marina Canilidze həmsöhbətimdir. O deyir ki, bütün dünyada insult və ya belə deyək, iflic ölümlə nəticələnən xəstəliklər baxımından ikinci və ya üçüncü yerdə gəlir. Birinci yerdə isə bu az qala bütün ölkələrdə belədir. İnfarkt, miokard gəlir. Marina Canelidze belə bir tendensiya haqda danışır.
Marina Canelidze azı tendensiyazı səhubrops.
Sakartoloji.
Gürcistan iflicin çoxluğuna görə başqa inkişaf eləmiş ölkələrdən fərqlənmir. Hərçənd bizim ölkədə ikinci böyük problem odur ki, iflic olan şəxsin orta yaş həddi inkişaf eləmiş ölkələrlə müqayisədə 7 il azdır. Daha bir problem hər yerdə işemik insultun xüsusi çəkisi daha böyükdür. Bütün dünyada iflici 30% qansızma, 70% işemiyə səbəb olur. Bizdə isə qansızma həmin ölkələrlə müqayisədə daha çoxdur.
Xişeliyə bilir enfermiş.
Şəmaş Potebeliyə.
Marina Canelidzenin dediyi daha bir məlumat da həyəcan doğurur.
Anilik idevərti mülətəmi.
Çöntən insultin damıcı olur.
İnsultun ölümlə nəticələnməsi halları başqa ölkələrlə müqayisədə daha çoxdur. Bu o deməkdir ki, insult keçirən xəstənin ölüm ehtimalı daha böyükdür.
Oraya təşvid.
2007-ci ildə dövlət səhiyyənin müxtəlif sahələri ilə bağlı proqramlara 10 milyon lari xərcləyib. İctimai səhiyyə və səhiyyə proqramları departamentinin rəhbəri Kaha Xeladze belə deyir. O, bir neçə proqramın adını da sadalayır. Onlardan bəzisi qan xəstəlikləri ilə bağlıdır.
Səhəndə biz üsə qan qutnəli.
Ürək cərrahiyyəsi ilə bağlı dövlət proqramına ürəyin işemik xəstəliklərinin müalicəsi də daxildir. Proqramda infarktla yanaşı, infarkt öncəsi vəziyyətin, koronar çatışmazlığın müalicəsi də nəzərdə tutulur.
Başqa bir məsələ odur ki, dövlət proqramında şuntlama əməliyyatına daha çox ehtiyacı olanlar da nəzərə alınıb. Hərçənd paralel olaraq hamı üçün nəzərdə tutulan proqramlar da var.
Ամբողջ ախախելացը
Պետրեգի պրոգրամը բիոքսի մշակույթի դա մաչորիսավս պետտեսի ցախոցոդի
Բիր սրա պրոգրամներ հազարլանում ու onlardan biri de təcili yardımın göstərilməsidir. Dövlət bu xidmətin 75%-ni maliyyələşdirir. Təcili yardım bütün əhaliyə xidmətlidir. O cümlədən yoxsulluq həddində yaşayanlara da.
Demək lazımdır ki, yoxsulluq həddində yaşayanlar üçün xüsusi səhiyyə proqramı hazırlanıb.
Proqramı bir müqbət edəbiz.
Bu dahi Maria Callas'dır. Giuseppe Verdi'nin Traviata'sında Violetta rolunu oynuyor. Hatırlayırsınızsa Violetta verəmdən ölür. Təəssüf ki, 21-ci əsrdə də verəm insanların ölümünə səbəb olur. Milli Verəm və Ağciyər Xəstəlikləri Mərkəzinin direktoru Arçila Salakayanın məlumatına görə hər il Gürcüstanda 6000 verəm xəstəsi qeyd alınır. Onun sözlərinə görə diaqnoz vaxtında qoyulanda və düzgün müalicə aparılanda verəm ölümlə nəticələnməyə də bilər.
Verəm dərmanları həssasdırsa, amma bununla belə vaxtında aşkarlanıbsa, bütün hallarda onu müalicə etmək mümkündür. Bu çox vacibdir. Həkimə vaxtında müraciət etmək ilə yanaşı əhali bir şey də bilməlidir. Verəm rüsva edici xəstəlik deyil. O infeksiyon xəstəliklərdən biridir. Sadəcə onu vaxtında üzə çıxarmaq və müalicə etmək lazımdır.
Tuberkulozi inkomleba inşəm.
Verəm diaqnoz vaxtında qoyulanda və ən əsası sona kimi müalicə olunanda sağalan xəstəliklərdəndir. Verəmlə və uşaq leykemiyası ilə mübarizə proqramının rəhbəri Maya Kaftaradze belə izah eləyir.
Maya Kaftaradze.
Təəssüf ki, müalicə uzun müddətlidir. 6 aydan 9 aya kimi. Amma bəzən müalicə daha uzun müddətli ola bilər. Məsələn, 16 ayda çəkə bilər. Bununla yanaşı bəzi dərmanlar çox böyük təsirə malikdir. Nəticədə başqa fəsadlara səbəb olur ki, bəzən xəstə buna dözə bilmir.
Elə burada John deyək ki, son 8 ildə Gürcüstanda vərəmin müalicəsini bütünlükdə Almaniya hökuməti maliyyələşdirir.
Germanism Taurobis Mir Pinasteba.
Bu Tbilisi'den Tamar Çıkıvan'la reportajıydı. Onunla sizi Sevinç Hüseyinzade tanış etti.
101.7 FM.
Hər üç ölkədən hazırlanan reportajdan belə başa düşmək olar ki, demə Qafqazlılar aralarında nə qədər sərhəd qoysalar da, nə qədər münaqişə etsələr də, onlar oxşardılar, həm də təbiətcə və əslində onların ölümünə səbəb olan üç xəstəlik də eyni cür sıralanır. Nə deyim? Hər birinizə sağlamlıq arzu edirəm, yerdə qalanı yəqin ki, düzələr. Və bir də səhətinizin qeydinə qalın. Ən əsası, paltarı təzəlikdə qorduğunuz kimi səhətinizin də qeydinə elə cavanlıqda qalın. Hərçənd hər zaman ziyanın yarısından qayıtmaq olar. Yəni, yaşlı da olsanız, səhətinizin qeydinə mütləq qalın. Həkimlər necə deyir? Düzgün qıdalanın, idman edin və vaxtlı-vaxtında istirahat edin. Bax elə bu yerdə Qafqaz Qovşağı proqramının Azadlıq Radiosunda vaxtı başa çatır. Mən də gedim istirahat edeyim gərgin işdən sonra. Siz də sağlıqla qalın. Bir həftə sonra Qafqazın qovuşduğu Qafqaz Qovşağında görüşmək ümidi ilə sizlərdən ayrılırıq. Qovşağı proqramı radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Azərbaycanda onu sizlərə mən təqdim etdim Şahnaz Bəylər qızı.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böyük jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dağılır bir qaçırsa, nə demokratiyada sırada qoyur?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində neft və aşkarlıq proqramıdır. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyi və Avrasiya Fondunun dəstəyi ilə reallaşır. Azərbaycan hökuməti neft gəlirlərini dollar şəklində saxlamalıdır, yoxsa avro? Bu dəfə iqtisadçılarla bu suala cavab axtaraşıq. Qonaqlarımız Demokratik İnkişaf və İqtisadi Əməkdaşlıq Mərkəzinin rəhbəri İlham Hüseynli və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri müavini Vüsal Qasımlıdır. Beləliklə, neft gəlirləri artır. Onların bir qismi xarici banklarda saxlanılır, dollar, avro və qismən də funt sterling şəklində. Amma son illər dolların məzənnəsi düşməkdədir. Bu halda nə eləməli? Gəlirləri dollar yoxsa avro şəklində saxlamaq lazımdır? Bakı büromuzun qonaqları bu suala cavab verəcəklər, amma öncə bəzi statistik rəqəmləri sadalamaq istəyərdim. Dövlət Neft Fondunun aktivlərinin 63,5% dollar, 31,9% avro, qalanı funt sterling şəklində yerləşdirilib. Fondun prezidenti Şahmar Mövsümov noyabrın əvvəlində bildirmişdi ki, fondun müşahidə şurasında qəbul olunmuş normaya görə bu göstəricilər əvvəlki vəziyyətə 55% dollar, 35% avro, 5% funt sterling şəklində qaytarılacaq. Amma artıq Şahmar Mövsümovun bir açıqlaması var ki, 2008-ci ildən dollar 55% yox, 50% olacaq. Bu da dolların məzənnəsinin düşməsi ilə bağlıdır. Bu, yəni artıq konkret, belə deyək ki, rəsmlərin mövqeyidir. Siz iqtisadçılar kimi, ekspertlər kimi necə qiymətləndirirsiniz? Bax, bu cür nisbət doğrudurmu? İdeala yaxın nisbət necə olmalıydı əslində? Bəlkə heç bu qədər faiz dollar saxlanmamalıydı. Sal, buyurun.
Əsas kriteriya olmalıdır. Dünya valyutalarının kursları ilə bağlı proqnozlar. Hələlik gələn ilə proqnozlar bundan ibarətdir ki, avro öz mövqelərini möhkəmləndirəcək, dollar qiymətdən düşəcək. İqtisadi nöqtəyi nəzərdən götürəndə, indiki paritet, yəni 50% dollar, 40% avro və 5% funt sterling, qalan 5% isə digər qiymətli kağızlar və valyutalar olmaq şərtindən neft fondunun paketinin bölünməsi, mən bunun adını qoyardım sıfır variant.
Nəyə görə?
Bu variantda biz heç bir gəlir əldə etməyəcəyik. Və heç bir itkimiz də olmayacaq. Çünki dolların ucuzlaşmasından nə qədər itirəcəksə, avronun bahalaşmasından o qədər qazanacaq və bu itki ilə qazanc bir-birin kompensasiya verəcək. Və bu sıfır variant. Amma iqtisadi nöqtəyi nəzərdən mən düşünürəm ki, daha aqressiv metod seçmək olardı. Avronun kursu ilə bağlı və dolların kursu ilə bağlı proqnozlar imkan verir ki, biz avro çəkisini daha artıq elə bilərdik. Və bu halda biz sıfır variantdan çıxacaq idik, alacaq da müsbət variant. Avronun qiymət bahalaşmasından daha çox qazanacaq idik. dolların uzlaşmasından isə az itirəcəkdik və son yekunda daha çox gəlir əldə edə biləcəkdik biz. Amma yəqin ki, burada təkcə iqtisadi meyarlar yox, həm də siyasi meyarlar öz rolunu oynayır. Çünki indi dollar ümumiyyətlə dünyada uzlaşmasına əlaqədar öz mövqelərini itirir. Bir tərəfdən bu Amerika Birləşmiş Ştatlarının tədiyə balansında olan kəsri düzəltmək üçün, kompensasiya eləmək üçün Amerika hökumətinə lazımdır dolların qiymətdən düşməsi. Amma digər tərəfdən Amerika hökuməti çox narahatdır ki, dollar qiymətdən düşdükcə o öz yerini avroya verir. Amerika Birləşmiş Ştatları hökumətinin bu istəyi, yəni ki, dolların öz mövqelərini avroya verməmək istəyi nəzərə alınır Azərbaycan hökuməti tərəfindən və ona görə də baxmayaraq iqtisadi nöqtəyə nəzərdən bizə sərf edərdi ki, dövlət neft fondunun portfelində daha çox dollar yox, avro mövqe tutsun, amma siyasi maraqlar da nəzərə alınmaqla və bizim Amerika Birləşmiş Ştatlarının partnyorluq münasibətlərlə nəzərə alınmaqla belə bir revanş etmək imkanları yenir minimuma və biz nəticədə bax indiki nisbəti veririk. Yəni mən deyərdim ki, bu nisbət siyasi və iqtisadi maraqlardan doğan bir nisbətdir.
Daha çox siyasi maraqlardan.
Əslində qalsa bu bizim belə deyək ki, xarici siyasətin bir proyeksiyasıdır.
Təşəkkür edirəm. Bu Vüsal Qasımlının dedikləri idi. İndi isə İlham Hüseynlini dinləyək. İlham bəy, siz nə fikirləşirsiniz? Bu neft pullarını dollar şəklində saxlamaq lazımdır, avro şəklində yoxsa bəlkə də manat şəklində saxlamaq lazımdır? Buyurun.
Bu mənada biz burada balansda daha çox Vüsal bəy qeyd elədi, biz avroya üstünlük verməliyik. Və dövlət neft fondunun aktivlərində məsəl avronun üstünlüyünü təmin etmək bu real olaraq tələbatdır.
İlham bəy, sizcə nə qədər dollar, nə qədər avro şəklində saxlanmalıdır? Təklifiniz var mı bununla bağlı?
Burada rəqəm deməyə bir qədər çətinlik çəkirəm, amma dünya bazarında baş vermiş tendensiya münasibətdə ona mütənasib olaraq bu kursun nizamlanmağın tərəfindəyəm.
Bizim bundan bağlı bir sorğumuz olacaq, yəni gəlirləri avro şəklində saxlamaq lazımdır, yoxsa dollar? Soruda iştirak edənlər bu haqda nə düşünürlər? Bir qədər sonra biləcəyik, indi isə bir sual vermək istəyirdim. Dövlət neft fondu investisiya siyasəti yeritmir, aktivlərini səhmlərə yerləşdirmir, belə deyirlər. Hesab edir ki, bu riskli addımdır. 2001-2005-ci illər üzrə neft fondunun vəsaitlərinin idarə edilməsi üzrə nominal orta illik gəlirlilik 3%, orta illik real gəlirlilik isə 0,91% təşkil edib. Müqayisə üçün demək lazımdır ki, 2001-2004-cü illərdə Norveç neft fondunun illik gəlirliyi 3,132% olub, Alaska neft fondunun illik gəlirliyi isə 4,167% təşkil edib. Neft fondunda isə hesab edirlər ki, fondun vəsaitlərinin daha konservativ yerləşdirilməsi nəticəsində gəlirlilik təbii olaraq azalsa da, eyni zamanda vəsaitlərin bu şəkildə yerləşdirilməsi itki risklərini azaldar. Siz necə hesab edirsiniz? Bu vəsaitlərdən daha riskli istifadə etmək olmazmı?
Bizim Azərbaycan üçün, konkret olaraq neft fondu üçün, yaradılmış fond üçün yaxşı start ondan ibarətdir ki, bizə qədər artıq çox ciddi şəkildə nümunələr mövcuddur. Misal üçün, dediyiniz kimi, Norveç neft fondunun timsalında, Alyaska neft fondunun timsalında Azərbaycanlı mütəxəssislərimiz, konkret olaraq neft fonduna rəhbərlik edən şəxslər bu nümunəni öyrənək çox ciddi şəkildə analiz edib, izləyib və nəticələr çıxarsın. Və bu mənada Norveç neft fondunun fəaliyyətini bir qədər izləyən şəxs kimi hesab edirəm, orada neft fonduna toplanan vəsaitlərin daha yaxşı, daha düzgün istifadəsi modelləri ortadadır. 2001-ci ildə Norveç parlamenti belə qərar qəbul edib ki, dövlət neft fondunun illik gəlirinin 4%-dən yuxarını xərcləmək olmaz. Məhz o vəsaitin də böyük əksəriyyəti dəyər yaradan istehsal sahələrinə yönəldilir. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan Dövlət Neft Fondu bu mənada ciddi nəticələr çıxartmalıdır. Neft fonduna yığılan vəsait təkcə bugünün, indiki zamanında yaşayan insanların vəsaiti deyil. O, gələcək nəsillərə saxlanmalıdır. Konkret olaraq həmən vəsaitin qorunub saxlanması məqsədi ilə bir yerdə nəzərdə tutulmur. Bu həm də o vəsaitlərin xərclənərsə elə istiqamətdə xərclənməlidir ki, həmən vəsaitlər yeni əlavə vəsaitlər əldə etsin. Onun vasitəsilə gələcək nəsillərə bu gedib çıxsın. Sizin dediyiniz bu statistikaya baxıram və bunu təbii hesab edirəm. Ona görə ki, Azərbaycan Dövlət Neft Fonduna yığılmış vəsaitlər o qədər düzgün istiqamətlərdə xərclənmir və daha çox investisiya infrastruktur layihələrinə xərclənməsi məqbuldur.
Təşəkkür edirəm. Amma hesab edirsiniz ki, riskdən qaçmaq lazımdır.
Müəyyən hissə qorunmalıdır, bu təbiidir, amma riskdən qorunmağın da yeganə yolu daha düzgün sahələrə həmən vəsait yönəltməkdir.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Vüsal bəy, sizə müraciət edirəm. Siz necə fikirləşirsiniz?
Neft fondlarının vəsaitlərinin idarə olunmasından bağlı iki cür yanaşma var. Bir yanaşma ondan ibarətdir ki, konservativ yanaşma, yəni aşağı gəlirlilik və bunun müqabilində aşağı risk. Digər bir konseptual yanaşma isə ondan ibarətdir ki, aqressiv investisiya portfel siyasəti və bunun müqabilində isə yuxarı risk dərəcəsi. Hal-hazırda Azərbaycan hökuməti birinci variantı üstünlük verir və mühafizəkar yanaşma ilə aşağı risk və aşağı gəlirliyi əsas götürüb. Və mən deyim ki, bu dünya praktikasında daha çox rast gəlinən bir haldır. Adətən belə fondlar risk dərəcəsi aşağı olan və gəlirli aşağı olan idarə etmə formasının üstünlük verilir. Keçən il neft fondunun 985 milyon dollar gəliri olub və bu gəlirin 981 milyon dolları xərclənib.
Yerdə nə qaldı? 4 milyon?
4 milyon dollar. Bu ilin ilk yarısında əldə olunan 850 milyon dollara yaxın vəsaitin təxminən 450 milyon dolları xərclənilib. İlin ikinci yarısında da müvafiq xərcləmələr olub. Dövlət neft fondu yaradılanda şifahi olaraq belə bir prinsip müəyyənləşmişdi ki, 70% xərcləmələr olacaq, 30% gələcək nəsillərə saxlanılacaq. Amma indi biz xərcləmələri belə deyək ki, xüsusi çəkisinə baxanda görürük ki, dövlət neft fondu elə təxminən qazandığı qədər də xərcləyir. Və bu ayaqlar İlham bəyin dediyi məsələ ki, gələcək nəsillər məsələsi onda burada belə deyək ki, bir qədər şübhə altına düşür. Bu gəlirlər elə bir şəkildə istifadə olunmalıdır ki, indiki və gələcək nəsillər eyni dərəcədə neft sərvətlərindən bəhrələnə bilsinlər. Bunun üçün isə şübhəsiz ki, deməli neft strategiyası qəbul olması kifayət deyil. Bilirsiniz ki, 2004-cü ildə Prezident İlham Əliyevin fərmanı ilə Azərbaycanda neft gəlirlərinin uzun müddətli istifadəsi üzrə strategiya qəbul edilib. Mən düşünürəm ki, hökumət artıq bu strategiyanın belə deyək ki, mexanizmi işləməlidir. Düşünürəm ki, hökumət müəyyənləşdirməlidir ki, biz indi nə qədər xərcləyəcəyik, gələcəkdə nə qədər xərcləyəcəyik ki, indiki və gələcək nəsillər eyni dərəcədə bəhrələmək şansını itirməsinlər. Yəni, bu şəkildə olmaz ki, ehtiyac yaranan kimi biz neft gəlirlərindən su istifadə edirik. Belə neft gəlirlərindən su istifadə onsuz da bizə əlavə işini, real işini vermir. Çünki neft gəlirlərini biz nə qədər çox istifadə edirsə, o qədər də ölkədə inflyasiya sürətlənir və həmin inflyasiya bizim nominal gəlirlərimizi yeyir. Mən sizə tam məsuliyyətlə deyirəm ki, bu il Azərbaycanda 30% inflyasiya gözlənilir. Azərbaycanın əhalisinin nominal gəliri isə təxminən 26-27% gözlənilir. Yəni, əslində qalsa inflyasiya əhalinin nominal gəlirlərini də yeyib, hələ bir qədər də onun keçənliki cibinə də girib. Ona görə də bu yaxınlarda Azərbaycanın səfərdə olan məşhur iqtisadçı Nobel mükafatı laureatı Arnold Harberger hökumətə tövsiyələrində belə bir ifadə işlətdi ki, neft gəlirlərindən bu şəkildə istifadə etmək olmaz.
Siyasətdə ağzını açəndə sənətdə qadağa olur.
Cəfə gələndə cəfəsi olurlar, yap gələndə yapsı olurlar.
Xoşbəxt o gəlinlərdir ki, onların qaynanaları siyasətlə məşğuldur.
Mənim Heydər Əliyevlə Qarabağ məsələsində mövqeylərim ayrılır.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
Когда они ворвались в парламент, я объявил об особом положении.
Görək, mən nəyi satmışam, havaq satmışam, hara satmışam, kimə satmışam?
Gürcistanda deyirlər ki, bu Gürcüdür, Tatarlar deyirlər ki, bu Tatardır, Belarusiyada deyirlər ki, bu Belarusdur, halbuki mən Azərbaycanlı.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda.
Qaldı ki, gəlirlik səviyyəsindən bağlı, məsələn, indi 0-dan %91% real gəlir olub. Əlbəttə, Azərbaycan bazarında bu günləri kreditin faizi, sahibkarlara verilən kreditin faizi rəsmi olaraq 17% göstərilir. 17% ona görə ki, çünki bəzi güzəşli kreditlər var və s. Yəni, orta göstərici aşağı düşüb. Əgər bunu nəzərə almasa və bir də nəzərə alsaq ki, bizim komersiya banklarında hələ də şapka əməliyyatları işləyir. Haradasa bir kredit faizi orta hesabdan real 30-35% gəlib çatır. Və müqayisə eləyək, gəlin görək, bizim sahibkar krediti alır 30%-dən, amma biz öz pullarımızı saxlayırıq 0-dan %91%-dən xarici banklardan. Və yaxud da ki, bugün Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlardan, komersiya banklarından kreditlər alır. Təxminən bir 5-10% komersiya krediti şərtlərindəndir. Amma biz 5-10% xaricdən illik kredit dərəcəsindən kredit aldığımız halda öz pullarımızı 0-dan %91%-dən saxlayırıq. Yəni, bu bir məntiqsizlik var burada. İstənilən halda bəli, biz vəsaitləri həm qorumalıyıq, həm də indi xərcləməliyik. Amma bu qorumaq məsələsi elə olmalıdır ki, gəlirlilik səviyyəsi elə olmalıdır ki, biz real gəlir əldə edək.
Azadlıq Radiosunda neft və aşyarlıq proqramıdır. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihə neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsində media kampaniyasının rolu çərçivəsində gerçəkləşir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin maliyyə, Avrasiya fondunun isə təşkilati dəstəyi ilə. Bakı büromuzun qonaqları, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədr müavini Üsal Qasımlı və Demokratik İnkişaf və İqtisadi Əməkdaşlıq Mərkəzinin rəhbəri İlham Hüseynli. Söhbəti mən aparırım. Şahnaz Bəylərqızı. Neft fondunun vəsaitini avro yoxsa dollar şəklində saxlayaq. Bundan bağlı bir soru da keçirib həmkarım Aygün Murad xanımla. Mən istəyərim, gəlin, sıra vətəndaşın fikirlərini dinləyək, ondan sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Neft pullarını dollarla saxlamaq yaxşıdır, yoxsa avro ilə?
Avro ilə.
Niyə belə hesab edirsiniz?
Dollar qüvvədən düşür də. Neft kimin cibinə gedir pullar? Var məsləhət bilərdik ki, avro ilə.
Pul olsa hər cürə əhəmiyyəti yoxdur.
Xərclənməyə əsasdır. Əsas məncə düz istiqamət, investisiyalar daha yaxşıdır.
Onun əhəmiyyəti yoxdur, pul olandan sonra sizə nə ilə saxlat, nə ilə versələr, o ilə xərcləyəcəyik. Hər xərcləyib bizə versələr. Heç bura əhəmiyyəti yoxdur respublika gətirməyin, onunla xarici banyaları saxlasınlar, onunla faizi bəsdir bizə də. Ancaq gətirib burada heç bu seyirlər, küləyə verirlər gedir o pulları. Onun bura gətirmə əhəmiyyəti nədir? Gətirib burada yer altı keçid tikirlər, o keçid kimə xeyir verir?
Milli planımızda yaxşıdır bu saat. Dollar yetişən uzunlaşır, bir qismin dollarla, bir qismin avro ilə, bir qismin başqa bir valyutuna. Ən əsası, əgər xərcləsələr, əlbəttə xarici xərcləmək lazımdır. Çünki xalqın malıdır bu. Getdikcən hər şey bahalaşır, həyat səviyyəsi, yaşay səviyyəsi, bəzi təbəqələr düşür aşağı, bəzilərini qalxır.
Gördüm ki, soru zamanınız hər ikiniz bəzi fikirləri təsdiqləyirdiniz, bəzi fikirlərə gülümsəyirdiniz. Mən istəyirdim ki, sizin fikirlərinizi öyrənək. Bax, bu deyilənlər haqqında siz nə fikirləşirsiniz? İlham bəy, sizdən başlayaq. Buyurun.
Siz sorğunu səsləndirən zaman biz elə doğrudan ona reaksiya verdik. Müsahib bəyəm mən. Bəzən hesab edirlər ki, silahlı insanlar heç bir şey bilmir, proseslərdən xəbər yoxdur, analiz edə bilmirlər. Amma zaman göstərib ki, ən doğru elə analizləri xalq çıxarır və verir. Mən bu baxımdan sorğularındakı fikirləri kifayət qədər reallığı əks etdirir. Bizim cəmiyyət, bu cəmiyyətin üzvləri baş verənlərdən xəbərsiz deyil. Onlar da nə baş verir, bu vəsaitin necə xərclənməsi və necə xərclənmək lazımdır haqqında öz müəyyən fikirləri var. Doğru düzgün fikirləri var.
Məsələn, İlham bəy, üzr istəyirəm. Orada bir fikir var idi ki, pulları xaricdə saxlamaq lazımdır, nəinki bura gətirmək. Bura gətirəndə yəni söhbət Azərbaycandan gedir. Azərbaycana gələndə yeraltı keçidlər tikiləcək və onun heç kimə faydası yoxdur. Bax, o fikir istəyərdim, münasibətinizi öyrənim. Yəni bu cür yanaşma düzgündürmü sizcə?
Təbii ki, hər hansı bir tikintinin, hər hansı bir yolun yeraltı keçidi və xüsus xəttinin tikintisi hər halda bu yaxşı bir haldır. Piyadaların təhlükəsizliyi baxımından bu çox vacibdir. Amma mən sizə deyim ki, bəzən o tikintinin özünü elə yerdə aparırlar ki, zərurət olan yerdə yox, məsələn başqa yerdə. Mən daha çox istifadə edirəm. Bu 3-cü mikrorayon bazarı deyilən bir yer var. Onun qarşısında kifayət qədər insanların kütləvi keçid elədiyi bir yerdir və orada bir təzə körpə saldı. Və orada maşınların sürətlə gedən bir yerdir. Və orada təsəvvür edin ki, yeraltı keçidi qoyulmayıb. Mən hesab edirəm ki, yer altı keçidlər də o qədər zəruridirsə, o hesablanmalıdır, dəqiq müəyyən ölçülüb bitirməlidir və lazım vəsait ayrılmalıdır. Mən bunu əleyhinə deyirəm. Amma söhbət ondan gedir ki, bütövlükdə bu vəsaitləri doğru düzgün istiqamətə yönəltmək lazımdır. Bu yaxınlarda Koreya hökuməti ilə artıq bir layihə razılaşdırılıb, sürətli qatar layihəsi. 3,5 milyard dollar sərmayə tələb olunur. Söhbət milyardlardan gedir. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan kimi o qədər də böyük olmayan ölkədə sürətli qatara hal-hazırda ehtiyac yoxdur. Çox yaxşı olar ki, o vəsaitlər xərclənsin çox zəruri bir yerlərə. Mən ucdan tutma xərclənməyin də tərəfdar deyirəm. Çünki qeyd olunmuş kimi, daha çox insan kapitalına yönədilməlidir və yaxud bizim doğrudan da regionlarda kifayət qədər iş yerlərinə ehtiyac var. O ölçülüb hesablanmalıdır, proqnozlaşdırmalıdır ki, hansı regionda daha çox hansı istehsal müəssisələrinin açılmasına ehtiyac var. O sahələrə yönəldilməlidir. Məncə ondan bizim insanlar daha çox fayda götürür. Nəyin ki, bugün sürətli qatara və digər sahələrə və yaxud bugün yollara və yaxud su xəttinin tikintisi ilə bağlı vəsait ayrılır. Məlum olur ki, onun real dəyəri göstərilən dəyərdən xeyli aşağıdır. Məncə bu vəsaitin effektiv idarə olunması prinsipin əleyhinədir. Bizim vətəndaşlar onu nəzərdə tutur. Təbii ki, xarici banklarda da saxlanması məqsədə uyğundur. Amma bir səsinin Azərbaycanda normal iqtisadi qanunlar çərçivəsində sərf olunması da məqsədə uyğundur. Bəyək Hüsar bəy dedi, Bakı-Qars dəmir yol xəttinin çəkilişi ilə bağlı olaraq Azərbaycan hökuməti Gürcüstan hökumətinə 25 illiyə kredit verir, 2 deməli, milyon çərçivəsində. Mən səhvləmişsə 10 illik faizi 1 faiz həcmi, deməli, illik faizi ilə verib. Çox yaxşı olar ki, Azərbaycanda kifayət qədər iş görmək imkan istəyində olan yaxşı işgüzar, fəal bir təbəqə var. Çox yaxşı olar ki, o vəsaitləri bir qədər sadələşdirilmiş formada, bir qədər 1% yox, məsələn olsa 200% ilə həmin vətəndaşlara verilsin və onun əvəzində o gəlir götürsün. Yəni onun o riskin təbii ki, hesablanmaq şərti ilə. Vətəndaşlar, bax bu sorğuda iştirak edən insanlar bütün bunları öz bildikləri şəkildə ifadə elədi.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyibdir ki, jurnalistlərə əfv eləyəcəklər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşaları olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, belə qədər paraliz olunmuyor.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Məsələn, siz necə fikirləşirsiniz? Fikirlər var idi sorğuda ki, tək ki pul olsun xərcləməyə dəxli yoxdur. Avro şəklində, dollar şəklində. Bir iqtisadçı kimi bu yanaşmaları necə dəyərləndirdiniz?
Elin gözü tərəzidir. Və mən düşünürəm ki, orada iki istiqamətdə fikirlər oldu. Bir istiqamət ondan ibarətdir ki, biz pulları necə xərcləyirik? İkinci istiqamət ondan ibarətdir ki, bu pulların xərclənməsi nə qədər şəffafdır? Və hər ikisi əhəmiyyətlidir. Birinci istiqamətlə bağlı mən düşünürəm ki, biz pulları bir o qədər də yaxşı, effektiv xərcləmirik. Dənizin üzərində yol çəkilməsi və ona 1 milyard dollar vəsait nəzərdə tutulması bu səmərəsiz xərcləmədir. Müqayisə üçün mən sizə deyim ki, Azərbaycanda 2600 yaxın bələdiyyə var və 2600 yaxın bələdiyyə 2008-ci ilin dövlət büdcəsində cəmi 3 milyon 500 min manat subsidiya ayrılıb. Yəni bu Bakıda ortabab bir villanın qiymətidir. Amma biz bələdiyyələrə bu qədər vəsait ayırdığımız halda Bakıda dənizin üzərindən yol çəkmək istəyirik. Səmərəsiz xərcləmələr kənd təsərrüfatından bağlı mən düşünürəm ki, kifayət qədər səmərəsiz xərcləmələr var.
Kənd təsərrüfatı
sahəsində. Bəli, səmərəsiz xərcləmələrdir.
Nə izah edirsiniz?
Kənd təsərrüfatına ayrılan yardımlar əsasən yanacaq, sütki materiallarının və gübrələrin alınmasına yönəldilir və bu düşünmürəm ki, kənd təsərrüfatında məhsuldarlığın artırılmasına yönələn bir addımdır. Bugün kənd təsərrüfatına əlavə resurs lazım deyil. Bugün kənd təsərrüfatına əlavə məhsuldarlığı artıran yeni texnologiya, yeni texnika, yeni gübrə, daha məhsuldar toxum sortları, daha məhsuldar heyvandarlıq cinsləri.
O vəsaitlər ki, bugün Azərbaycan sahibkarının imkanı yoxdur onları əldə etməyə, yəni tam da imkanı yoxdur, onları almaq lazımdır.
Bunları almaq lazımdır. Biz götürsək tutaq ki, Avropa kəndlisini və yaxud da Amerika kəndlisini. Amerika kəndlisi fermeri 1 il ərzində 20 min dollar dövlətdən subsidiya alır. Amma Azərbaycanda aydın məsələ ki, biz hələ də ki, o miqyasa çata bilməliyik. Amma bütün hallarda əgər bizim o kiçik miqyaslar imkanı daxilində də yenə də biz çalışmalıyıq ki, vəsaitlər kənd təsərrüfatının səmərəli istiqamətlərə yönəlsin və məhsuldarlığı artırmaq istiqamətində olsun. Nəinki hansısa bir məmura şərait yaradılsın ki, o məmur taxıl istehsalçılarına verilən hər 40 manat, hər hektara verilən 40 manatdan öz cibinə nə isə vəsait cəlb eləsin.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Bu məsələn birinci tərəfi. İkinci də qaldı şəffaf xərcləmələrlə bağlı. Qeyri-hökumət təşkilatlarının əsasən də dövlət neft fondundan ayrılan vəsaitlərin xərclənməsi ilə əlaqədar həyata keçirdiyi monitorinqlər, istər kanalların çəkilməsidir, istər körpülərin tikintisidir, istər digər infrastruktur layihələridir, kifayət qədər nöqsanlar üzə çıxıb, qiymətlər şişirdilib. İkinci istiqamət ondan ibarətdir ki, simetada nəzərdə tutulan, layihədə nəzərdə tutulan halda işlər görülməyib. Daha çox orada azalmalar var və s. Və bu şəffaf istifadə deyil və Transparency International Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı bu yaxınlarda Azərbaycanın korrupsiya reytingini açıqladı 2007-ci ildə və aydın oldu ki, ölkənin korrupsiya reytingi bir qədər də qalxıb və biz bir qədər də geriləmişik. Və ona görə də indi ki, ölkə bu boyda neft pulları gəlir, neft gəlirləri gəlir, biz bu şəffaflığın qeydinə xüsusi olaraq qalmalıyıq. Azərbaycanda bu mədən sənayesində şəffaflığın artırılması təşəbbüsü qaldırılıb və Azərbaycan bu təşəbbüsə qoşulub. Eyni zamanda Azərbaycan ödədiyini açıqla təşəbbüsünə qoşulub və digər bu kimi beynəlxalq təşəbbüslər ki var şəffaflığına bağlı. Düşünürəm ki, bunlar çox ciddi təşəbbüslərdir və nə qədər ki, biz çox neft gəlirləri əldə edirik, bizim şəffaflığa da bir o qədər çox ehtiyacımız olacaq.
Vüsal Bey, sonra da belə fikir də vardı ki, pulları bəlkə manas şəklində saxlayaq. Mən istəyərdim bu sualı cavab verəsiniz. Çünki sizlər sorğuda səslənən əksər fikirlərə münasibət bildirdiniz.
Bu manatla saxlamaq məsələsi ilk baxışda cəlbedici görkür. Amma nəzərə almalıyıq ki, manat nə avro, nə də ki dollar qədər konvertasiya edilə bilməz. Valyut ehtiyatlarının əsas məqsədi təyinat ondan ibarətdir ki, ölkənin lap belə strateji baxımından çətin günlərində biz o valyutanı xərcləyə bilək. Dərhal dəyişdirək başqa valyutaları, dərhal da xərcləyə bilək. Hər halda manat o dərəcədə konvertasiya edilə bilən, tez sürətlə dəyişdirilə bilən bir valyuta deyil.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Belə bir deyim var, pul əl çirkidir, gəldi gedərdi. Neft pulları isə böyük axınla gəlir Azərbaycana və iqtisadçılara görə həmin pulları səmərəli istifadə etmək lazımdır. Ən azı bugün studiyamıza əyləşən ekspertlər belə bir fikri dönə-dönə vurğuladılar. Onların qənaətincə həmin pullar, neft gəlirləri elə istifadə olunmalıdır ki, azərbaycanlıların atalar sözündə deyildiyi kimi bu pullar əl çirki kimi bir anda itməsin, yolub getməsin. Bakı büromuzun qonaqları ilə bir yerdə həmçinin bir suala da cavab axtardıq ki, neft gəlirlərini dollar şəklində yoxsa avro şəklində saxlamaq lazımdır. İqtisadçıların qənaətincə avro şəklində saxlamaq daha səmərəli olardı, amma dövlətin apardığı xarici siyasət bəzən iqtisadi maraqları üstələyir. Qonaqlarımız Demokratik İnkişaf və İqtisadi Əməkdaşlıq Mərkəzinin rəhbəri İlham Hüseynli, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədr müavini Vüsal Qasımlı idi. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Söhbəti isə mən aparırdım, Şahnaz Bəylər qızı. Sağ olun, sağlıqla qalın. Azadlıq Radiosunun efirində neft və aşkarlıq proqramı başa çatır. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihə neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsində media kampaniyasının rolu çərçivəsində gerçəkləşir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin maliyyə və Avrasiya fondunun təşkilatı dəstəyi ilə.
Öz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yox. Qanqalladı, böyük jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerdiçi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarın dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Siento yo por ti.
me ha visto llorar tantos recuerdos de ti. Ay, mi piel, no te olvides del día que separó tu vida de la pobre vida que me tocó vivir. Hay amores que se vuelven resistentes a los daños, como el vino que mejora con los años. Así crece lo que siento yo por ti. Parece que se acaban y florecen, y en las noches del otoño reverdece, tal como el amor que siento yo por ti. Yo por ti. Por ti. Como el amor que siento yo por ti.